svo náttúrulega var nú heitir maður nú að það var nú verið að ræða á krakkana og draugum og öllu mögulegu. Ég var aldrei neitt gefið fyrir það og ég var eiginlega aldrei myrkvælin sem er orðið svo að þarf ekki bæ á milli. Samtíða þegar ég var unglingur sem var afskaplega myrkvælin, hann leiði ósk mikið með því mikið.
Hvaða draugar voru hér svona frægastir?
Hreiðargarskotta.
Gengu ekki einhverjar sögur um hana?
Ha.
Gengu ekki einhverjar sögur um hana?
Jú, ég man nú ekkert. Svo leiðis. Jú, hún átti að vera bundin hinga og þanga og alltaf losnaði kerling. Og hún er sögð, ég held hún sé sögð við líði ennþá en hún er skengin upp að njám.